Tak ještě jednou dnes vás zdravím z plzeňského studia svobodného vysílače CS po Krištofovi z Berouna přebírám opět žezlo z plzeňského studia svobodného vysílače, teda opět po asi 4 dnech. Takže zatím poslouchejte znělku a budeme pokračovat pořadu, který uvedu za chviličku.
Na Hradě Čín.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Tvá vláda, lidé, se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných témat. Posloucháte Svobodný vysílač. CS.
Tak ještě jednou vás vítám, omluvte, že jsem tady trochu si zapomněl vypnout mikrofon a tady našemu dnešnímu hostovi jsem dával instrukce, co má dělat s mikrofonem, snad se toho tak moc nestalo. Olda Lukáš je mým dnešním hostem a už tady zase machruje s tím, už se dá se slyšet, takže dnešním hostem. Je to tady asi po 3 týdnech zase, že? Kdy jsme tady měli první pořad s ním o lžích a v české televizi v mainstreamovém vysílání. Dnes tady máme trošku jiné téma o mediálních a justičních manipulacích. Ono to samozřejmě všechno spolu hodně opět souvisí. Já ještě jednou děkuju, musím poděkovat ještě jednou za ten pořad teď, co byl Krištofovi se Slovákama. Bylo to docela zajímavé a velmi, velmi kontroverzní, jak jsem tak slyšel. Takže je opravdu jenom na vás, posluchačích, kteří posloucháte dál, jak to všechno cítíte, protože tam jakési argumenty nebo nějaké fakta patrně budou tak zmanipulovaný, že vůbec to nebudete vědět, co, jak se k tomu máte postavit. Je to patrně o citu, jak to cítíte. A já, abych vám pravdu řekl, tak se dřív přibližuju. Já to řeknu úplně na rovinu, protože tam zaznělo dost jako takového osobního. Já se dřív přibližuju osobně dřív na podporu Martina Urbinského. Nevím proč, ale prostě to tak cítím. To je asi tak, co jsem k tomu chtěl říct, abych se k tomu taky nějak vyjádřil, protože je to docela zajímavé téma, který fakt rozděluje tu společnost, opět rozděluje prakticky na půl. Je to opravdu zajímavé, kolik lidí vlastně chápe, o co tam vlastně jde, že tam vůbec nejde o to, jestli platí alimenty nebo ne, protože to je samozřejmě jasný, jak to s tím je, ale tam jde o to, že ten člověk nechce používat peníze. To je velmi důležité si to uvědomit. Jakmile začnete do toho tahat jiné city a jiné takovéto věci, tak už se dostáváte do toho myšlení těch současného systému a začnete se v tom plácat a vůbec nevíte, kolik kam. Tam je opravdu třeba to procítit. Myslím si já, je to radši řeknu názor tentokrát. Dobře, jdeme od toho, možná, že ještě někdo, který nezavolal, tak možná ještě zavolá teď nám do Plzně. Pokud tak budete chtít, tak samozřejmě není problém. Jde o to, že potřebujete si zmáčknout F5, aby se vám zaktualizovalo informace o vysílání. A pak tam uvidíte samozřejmě náš telefon, který je 608 12 14 19. A na který můžete volat, pokud teda funguje, jo, vidím, že jo. Nebo taky na Skype SVCS, pomlčka vysílání. Na oba tyto kanály komunikační můžete. A já ještě musím předeslat, že právě díky té kauze Martina Urmínského se tady dostávají na povrch takové problémky, k čemu vlastně má takový svobodný vysílač nebo takový komunikační prostředek, jako je svobodný vysílač, k čemu vlastně má sloužit. Někdo chce, abychom se vyjadřovali my jako moderátoři, někdo zase říká, že ne. Já osobně jsem především proto, že takový médium, jako je Svobodný vysílač CS, má sloužit vám. A že když máme někdo z našich moderátorů nějaký názor, tak je to jeho názor. Ale jde o to, aby vy jste mezi sebou mezi sebou právě si vyjadřovali ty své poznatky a všechno toto. To je velmi důležitý, protože v okamžiku, když budeme působit jako rádio na vás, tak to už je zase manipulace. Dělejte si to mezi sebou, my jsme pouze zprostředkovatel. A o to tu jde. To, že jsem řekl jakýsi svůj názor, tak to proto, že se cítím člověk, který má názor, který má nějaký poznatky. A proto to taky říkám. Ale neznamená to, že když druhé studio Svobodného vysílače bude mít jiný postřeh, jiný poznatek, jiný názor, takže jsme nějaký nekonzistentní, či co, že si tady každý říkáme, co chceme. To není pravda. Jak se říkám, prvotním účelem tohoto rádia je komunikace vás, posluchačů, mezi sebou. To je velmi důležité, protože to jste tady ještě nikdy v životě neměli. Komunikujte vy spolu, předávejte si ostatní, to budou poslouchat a budou přicházet k dalším poznatkům taky díky tomu, že uslyší vás. O to tu jde. Tak, a já už vítám samozřejmě tady Oldu, Lukáše. Oldo.
Já tě zdravím, Pavle, a omlouvám se za to, že jsem tady házel s tím mikrofonem, jo, před chvilkou.
V pořádku, nic se neděje, to tak se stává občas. Takže já tě to vítám, u mě tentokrát skutečně, u mě tady ve studiu, takovým to improvizovaným domácím studiu, který každý z nás máme. A dneska to téma, jak jsem říkal,
justiční mafie.
Mediální a justiční manipulace, justiční mafie, že jo, asi to převedeme.
Ano, ano.
Ano. Já vždycky říkám, že je to jenom takovej segment celého toho systému a že se na to nemůžeme jenom zaměřovat, ale čas od času je dobré jakoby okolo toho promluvit taky, protože to je součást a dost významná součást tohoto systému, který ho drží nad vodou. Určitě, v každém případě.
Máš naprostou pravdu, já bych dokonce řekl, že to je oblast, o které víme, nechci říct úplně nejméně, ale hodně málo, protože z toho, co se děje u našich soudů, se do médií nedostane nic, pokud to není nějaká velká ryba, která byla v uvozovkách odstřelena na zakázku. Mm-hmm. Ale o tom, co se děje obyčejným lidem, poctivým podnikatelům, o tom se nedozvíte nic. A já spolupracuju už léta s jednou organizací, jsou to občané poškození justicí, a když vidíme ty stovky případů a ty stejné taktiky a mechanismy, co se tam dějí, od policie přes státní zastupitelství, soudy až po ministerstvo, tak je to něco tak úděsného, že jsem se rozhodl zlomek z toho dneska zkusit pustit ven.
Určitě. A jak vidíš, jak to krásně navazuje na ten předchozí pořad, kdy se taky samozřejmě bavili především o tom, jak tam soudí na Slovensku. Ono to nebude tady samozřejmě o nic jiné, to bude to samé. Že? Takže všechno, jak to spolu krásně navazuje, souvisí. Tak jo, takže dávám tě slovo a máš-li něco připraveného, jakože vidím, že
možná,
ano.
Možná ještě jednu takovou malou poznámku na úvod. Nechtěl bych, aby na základě toho, co se za chvilku dozvíte, vznikl pocit, že to je univerzální vzor všeho, co se v Čechách děje. Nelze paušalizovat a házet do jednoho pytle. Poznal jsem v justici i v policii lidi nesmírně čestné a poctivé. Bohužel jich ubývá a jsou vytlačovány ven z toho významného dění, takže v tom systému nemůžou udělat vůbec nic. Takže to je jenom poznámka na úvod. A teď ještě jenom, abychom si vyjasnili pojem mafie. Já budu používat pojem mafie, ale není to jenom klasická mafie, jak ji známe z filmů. Jsou to soudci, kteří fungují v tom systému tak, že drtí a otáčejí tu spravedlnost vzhůru nohama, často z naprosto banálního důvodu. A ten důvod je lenost a tupost, a to doslova. Když vidíme, jak jsou někteří soudci lídní a neschopní, co tam dělají za ignorantní kroky, tak potom je mi jasný, že ten soudce se začíná bát o svou židli a on si v podstatě nemůže dovolit přiznat, že udělal chybu, tak tvrdí muziku dál za každou cenu. A protože má kamarády na vyšších stupních, tak oni jedou s ním. Samozřejmě mnohem nebezpečnější je kombinace blbost, lenost a skorumpování. A toho přibývá.
Je mi to jasný, tohle to se prakticky děje ve všech odvětvích prakticky našeho života, jak se tam dostanou. To je i v různých státních institucích a podobně, to je neuvěřitelný, já s tím mám nějakou zkušenost taky a říkám, proto taky říkám, že ty lidi, kteří se tam dostávají, tak to musí být patrně vysokoškoláci na ty funkce do toho státního. Většinou to bývají vysokoškoláci, protože musí mít to patřičné vzdělání, aby tam mohli vlastně fungovat. A já říkám, dnešní vysoká škola, nemluvím o těch, kteří byli před revolucí nebo těsně po revoluci, tak to je náhražka toho známého vumlu. Čili tenkrát, kdo chtěl dělat někde na nějakých státních institucích, tak musel mít ten známý vuml. Dnes musí mít vysokou školu, takže je to prakticky stejná nalejvárna, stejná vylejvárna, jak se říká.
Problém je v tom, že řada těch škol je vyloženě jenom obchodníků korporace na vydělávání peněz, takže oni ty tituly vyrábějí, pokud to přinese zisk. A jaká je tam kvalita, to už nikoho nezajímá.
Jasně.
Dobrý, Pavle, hele, jestli budeš souhlasit, já jsem z těch stovek případů, říkám už to, mám poměrně o tom přehled, co se děje, vytáhl jeden konkrétní případ, který jsem zobecnil, nebudu tam teda jmenovat, a na tom je vidět ta technologie, ty základní tragické věci, co se v té ose od zločinu přes snahy domáce spravedlnosti až po konečnou, kdy je spravedlnost rozdrcena na prach, odehrává.
Tak jo.
Můžu, jo?
Jasně, jasně. O toho si tu.
Tak se do toho dáme. Takže začátek je úplně banální. Jistý pán, nazvíme ho lupičem z gengu místních mafiánů, vykradl za pomoci své ochranky prodejnu jednoho prosperujícího podnikatele. Naštěstí u toho byli svědkové, dokonce je videozáznam, dokonce ten lupič se ve slabší chvilce u nějakého výslechu přiznal. No a tak se okradený raduje, že to bude na jedno stání, zločince odsoudí a on, že získá všechno zpět. Škody, že mu budou nahrazeny. V tomhle konkrétním případě šlo na začátku asi o 250 000, včetně způsobených škod. Jenže běda. Začíná to u policie, tak když přijela, tak pro její vyšetřovatele na místě činu bylo všechno průzračně jasné, nebylo o čem přemýšlet, všechno frčilo, jak mělo. Najednou uplynuly nějaké dny a policie začíná mlžit. Vyšetřovací spis se několikrát předělává, důkazy se ztrácejí, objevují se záhadní svědkové, kteří přísahají na pachatelovu nevinu a poskytují mu takzvané nezvratné alibi a podobně. Výsledkem je, že policie nakonec konstatuje, že nezjistila, že by byl spáchán trestný čin, že mohlo jít na nejvýš o přečin, a tak věc odkládá s tím, že okraden se má domáhat případné náhrady škody v občanskoprávním řízení. Čili to, že mu byl rozlomen zámek, vykradeno zboží, způsobeny škody, ukradeno 80 000 na hotovosti a tak dále, v tom neshledala policie, že by to byl trestný čin. A v tu chvíli ten okraden se začne zajímat, cože se to děje. A zjistí, že ten pachatel má velice zajímavé vazby na některé politiky vlivné a přesně i na některé soudce. Takhle to všechno začalo. On teda se zařídil podle doporučení policie a podal žalobu na ten občanskoprávní soud prvního stupně. Při jednání před tímto soudem samozřejmě musel tu žalobu nechat zpracovat svému advokátovi, tenkrát na to ještě peníze měl, tak tam už probíhá nestandardně všechno od samého začátku. Videonahrávky, které byly jedním z důkazů, se záhadně ztratily, nebo přesněji, najednou na nich nic není, anebo jsou nevratně poškozeny. Svědkové tohoto poškozeného pána a jejich výpovědi jsou znevěryhodňovány. Hlavní důkazy jsou vylučovány, třeba jenom z formálních důvodů, a dokonce obraceny proti tomu okradenému. Ale naopak jsou zahrnovány důkazy, které z věcí vůbec nesouvisí, které jsou nepravdivé nebo bezcenné. Navíc je případ rozdělen na 2 či 3 samostatné podpřípady, což má pro soud mnoho výhod a pro toho poškozeného řadu nevýhod. Přeplacení advokáti hájí pachatele zločinu daleko za hranicemi etiky a zneužívají i procesní předpisy, kličkují mezi paragrafy ukrutným způsobem, zpochybňují dokonce psychiku svědků toho poškozeného a tak dál. A jsou na každé stání neuvěřitelně dokonale připraveni, jako by předem věděli, s čím poškozený vyrukuje. Jenomže to ten poškozený ještě netuší, že jeho advokát tajně spolupracuje s advokáty toho zločince, protože jejich prostřednictvím si přijde na skvělé utajené palmáry. Můžu pokračovat?
Jistě. Jo. Já poslouchám, já nemám do toho, co dodá ten případ, neznám. Takže je to vyleženě na tobě, protože já nemám na co se
tady,
zeptat.
Tady jsou, to jsou věci, které jsou naprosto standardní ve většině případů.
Tak co, já co věřím, že to tak samozřejmě, že to tak je, ano.
Tak, další úděsnou manipulací ze strany soudu, která je v podstatě legální, je, že všechno je nesmírně natahováno. Řízení se odročují, měsíce se nic neděje, jsou vyžadovány stále další naprosto zbytečné znalecké posudky, a to nemluvím o tom, že mnohé z nich jsou u svou podstatou už od samého zadání na nic. Nemluvím o jejich zmanipulování. Jsou zváni stále noví svědkové, kteří se najednou rodí jako houby po dešti, aby toho zločince obhájili. V důsledku toho se ten poškozený, který přišel o většinu majetku, postupně finančně vyčerpává, protože musí platit za podávání žalob, za svýho advokáta, úřední výkony, posudky, který si dokonce ani neobjednal, až se vlastně dostává na dno svých úspor.
Navíc mu asi patrně neběží firma, když jí vykradli, že...
K tomu se dostaneme, to je největší průšvih. Za chviličku se tomu dostaneme.
To je věc, kterou vždycky oni si neuvědomují, všichni lidi, ty, kteří na určitou věc poukazují, že s tím stát problém nemá, že jo? Ten furt má peníze, ten takhle louskne a peníze má na to řízení. Když to, co ten podnikatel? Ten prostě je znevýhodněnej situaci hned od začátku, samozřejmě.
Máš přesně pravdu a teďko zrovna se k tomu dostáváme, protože jednoho dne ten poškozený, někdy to je až po vynesení rozsudku, tak samozřejmě rozsudku, který osvobozuje toho zločince, že jo, to je automatický, to předpokládám, že jsme pochopili. Čili ho zbavuje veškeré viny. Tak ten poškozený jednoho dne dostane od soudu obsílku, že má zaplatit několik desítek nebo stovek tisíc za náklady řízení a pozor, protože prohrál, tak zaplaty zkorumpovaných advokátů toho zločince. A on jich tam má několik, to jsou přeplacení elitní právníci. A třeba jenom do 3 dnů.
Ano.
Jo? A teďko, co s tím má dělat? Má-li štěstí a ještě má někde nějaký zbytek peněz, nebo může prodat auto, nebo si počít od přátel, tak ty peníze dá dohromady a zaplatí, aby na ní soud neuhlel exekuci. Jenomže tím se dostáváme k tomu, co si před chvilkou nakous, že už jako podnikatel nemá žádný prostředky. Přestává hradit sociální a zdravotní pojištění, DPH, dostává se do platební neschopnosti. No. Nikoliv svojí vinou. A jakkoliv tuto situaci nezpůsobil, a jakkoliv je nad slunce jasné, proč tato situace nastala a kdo loupež spáchal, to by pochopilo i dítě ze 3. třídy, tak naše justice a spravedlnost po Česku v tento okamžik, pozor, začíná z poškozeného dělat zločince. Ano. To je strašný přelom, kde se začnou odvíjet zajímavé věci. No a jelikož na úhradu požadovaných plateb samozřejmě ten podnikatel už nemá, jak jsme zmínili, tak záhy se mu ozve sociálka, zdravotní pojišťovna, finanční úřad a tak dále a ejhle i soud, který šetření kauzy v tomto případě pouhých 15 let projednával, tak najednou jedná rychlostí blesku a vyhlašuje na podnikatele exekuci. A pozor, jako první je mu zablokován účet,
ano,
ze kterého platil svým dodavatelům a na který mu samozřejmě chodily platby za jeho zboží a služby, ano, a který byl jediným zdrojem peněz. V tu chvíli je naprosto odříznut od svých prostředků, posledního vlastně zdroje financí. A pozor, v zápětí mu přijde výzva, že má zaplatit zase 10 000 korun na nějaký účet. Ale nikoho nezajímá, že jeho účet je zablokovan, účet, na který má zbytky peněz a nemůže s ním nakládat a tudíž nic
neodesílat. Ano, toto je, to je. Abych pravdu řekl, jednou se mi něco podobného stalo taky. Naštěstí to nebylo tak hrozný a měl jsem ještě jiný účet. Ale oni s tím patrně počítají, že lidi mají zašité jich do víkolik účtů a podobně. Ale pokud ne, pokud ten podnikatel je slušný a skutečně všechno má takto, no tak má problém. Prostě má problém a je hotový, stane se z něj skutečně ten honěný nakonec, jo, ten zločinec. Ale já se tě zeptám na něco jiného. Toto všechno, ten člověk, ten poškozený potom svým způsobem, nevěděl předtím, že takhle se to všechno bude dít a začal být aktivní. Protože z takovýchto lidí se velice často stávají různý takový ty aktivisti. Takový ty aktivisti, který potom jdou a začínají různě takhle po různých demonstracích a podobně vykřikovat, jak je to všechno špatně a tak dále. A já se ptám, to nevěděl předtím? A nebo musel přijít až toto, aby se probudil? A ještě se zeptám, a tento člověk, nakonec takovýto člověk, necítí on se potom silně ukřivděný a jde jenom za to, aby se jakoby pomstil, jde jenom za tím. Totiž to je mnoho zajímavých otázek toto, jo. To souvisí přesně s tím, když jsem já byl jednou na demonstraci, aktivně, měl jsem tam aparaturu a podobně, možná, že o tom něco víš tady v Plzni, ale asi jsi tam tenkrát nebyl. To bylo ještě v souvislosti s Holešovskou výzvou. Měl jsem tam aparaturu, dokonce jsem tam i něco pronesl, jen tak lehce. A měl jsem tam aparaturu stát na svém autě. Řeknu, je to Chrysler Voyager, ono to vypadá jako Faro, ale ono to je 15 let starý křáp, to je jedno, měl jsem stát bednu nahoře. A já jsem tam něco pronesl a ten člověk za mnou přišel a říkal, no jo, to se vám to tady kecá, když stále máte takovýhle Faro. Jo? A to mě trochu překvapilo a v tu chvilku jsem říkal, a proč jste tady vy, pane? Proč jste tady vy? Jo? A to je přesně ono. Já jsem potom pochopil, že když tam přijde člověk, jenom, že se cítí jaksi ukřivděný, ale není to v něm jako přesvědčení, jak bych to řekl, na tu demonstraci, tak ten člověk je schopný potom za rohem podlehnout, když někdo přijde a řekne, tady máš 20 tisíc, hele, a budeš dělat tohleto a tohleto, co já chci, a bude to samozřejmě z té druhé strany, tak ten člověk není tak silně přesvědčený, aby tomu nepodlehl tomu pokušení. A co s takovýma lidma, který přijdou na demonstraci jenom proto, aby se tam něco vysykli. Ono to možná působí trochu jako tak nějak zmateně a to, ale totiž mnoho lidí pořád říká, musíme počkat, až všichni padnou na tu hubu, až sednou na prdel, pak teprve něco pochopí. A já říkám, přesně na tom příkladu, to už je pozdě. To už je pozdě. Pak ten člověk je maximálně schopný přijít na demonstraci. Mm. Jo? Ale aby si to uvědomil, jak to vlastně všechno je, proto říkám, a nevěděl toto ten člověk a předtím, než se mu toto stalo, to se říká ten příběh, nevěděl
já
to.
Já se musím na to postupně odpovědět. Tyhle ty případy, o kterých mluvím, jsou případy, kdy ta vina je naprosto stoprocentně jednoznačně jasná. Setkali jsme se se stejným počtem případů, kde ten poškozen v uvozovkách měl taky máslo na hlavě. Ale s těma se vůbec nezabýváme. Mm-hmm. Čili ten člověk byl svým způsobem dementní z jediného důvodu, že věřil ve spravedlnost a v právo v tomto státě. A teďko je na cestě, kdy nedělá zatím žádné aktivity prostě státní, jenom se domáhá dodržování zákonů. Mm-hmm. A za chvilku, až budeme v tom příběhu pokračovat, tak zjistíme, jak si nabíhá na vídle pořád víc a víc
v dobré víře. To je přesně ono, to jsem právě chtěl říct, to, že pokud na to ten člověk přijde, že tady něco není v pořádku, a nejenom tady, ale vůbec ve světě, v celém tém světovém řádu, v celém světovém systému, pokud není něco v pořádku, až tehdy, když ho to samo takhle skolí, tak to není takový to jeho vnitřní přesvědčení. Ale většinou se cítí jako ukřivděný, naštvaný a chtěl by nejradši všechny vzít klacky a všechny tam odsud vymlátit. Ale to podle mě není to správný. To není to správný přesvědčení.
Samozřejmě. Je-li to člověk, který si to způsobil svojí blbostí, nebo já nevím, nějakým
takhle věcma. Se to stane. Jo? Je to takhle, jak říkáš. Jo?
Ale v tomhle případě ten člověk zatím nedělá nic jiného, než se snaží na základě zákonů u našich soudů domoci práva. Nic jiného zatím to není.
Není třeba aktivnější teďko nějak v tom občanským jako odporu? Ne.
Tihle lidé, co se scházejí, nedělají nic jiného, než si předávají rady a zkušenosti, a jak těmi kauzami procházejí, tak poznávají tyhle ty postupy a finty těch soudů a snaží se tomu předcházet. A znají už předem, jak budou odpovídat které instituce, ale nakonec to skončí v jedné věci, to až se dostaneme k závěru, já tam shrnu pár důležitých poznatků. A ta věc je, že nad naší justicí neexistuje žádná účinná kontrola. Já to malinko přeženu, ale jenom proto, aby bylo jasné, o čem mluvím. Přivedeš k soudu dva lidi. Jeden má ještě kudlu v zádech, druhý vedle něj má ještě
ruku
od krve, jak mu to tam vrazil, a je to vyfocen a zdokumentovaný a jsou k tomu svědci. Na konci mnohalitého procesu je, že ten dotyčný je osvobozen a ten, co má v kudlu v zádech, je obviněn z násilí na tom druhém a ještě mu dají trest nebo nějaký odškodnění. Až do takovýchhle absurdit se dostáváme. Někdy je to samozřejmě, většinou je to míň, ty případy třeba nejsou tak drastický, ale teď, až to budeme číst, a to je hlavním smyslem, tak uvidíte, co se u těch soudů děje. A já si myslím, že je dobrý, aby to lidi věděli, protože dříve nebo později se může stát, že někdo z jejich blízkých něčím podobným projde.
No právě proto to říkám. Tady je třeba si uvědomit, že ne někdo. To je otázka času. Kdy? To je jenom otázka času, kdy. A právě proto se ptám, proč si tohleto lidi neuvědomí předem? Že to takhle funguje všechno, že ten systém je takhle nastavený.
Nemají tu zkušenost, nevědí, nesetkali se s tím.
Já vím, ale přece Hergot, když trochu otevřou oči a sledujou crkot kolem sebe, no, tak ono, na to, to musí
to
přijít.
To je to když.
Na to musí přijít, jo.
To
a, to je ono. A to já vždycky říkám. Dávejte si věci do souvislosti. Přemýšlejte o tom. Všechno musíte na to přijít sami, protože až bude pozdě, tak až se vám to stane, tak pak budete další v řadě těch lidí, kteří se budou starat o to, jak se z toho dostat. Jo, ale to je ono. To oni zase potřebují. Oni nepotřebují to aktivní. Oni potřebují mít co nejvíc těchto lidí, kteří budou zaneprázdnění tím, jak se z toho dostat.
No vidíš, a my jsme právě skupina lidí, kteří přesně tohle dělají, že přemýšlejí. Proto my víme, co by se s tím dalo dělat. Známe řešení. Velice účinné řešení, jak tuhle tu mafii prostě rozbít. Ale je nám to houby platné, protože nikoho v tomto státě to nezajímá.
No tak takových řešení samozřejmě je mnoho, ale já si myslím, že to není účinní řešení a to je jedno prostě důvodu, že oni se navzájem podporují právě ty skryté elity a ty to, a to všechno, ale, a vždycky v tom hrajou roli peníze.
Jistě, ale to naše řešení není v tom, že vezmeme vídle.
No
to řešení je v tom, že vláda, protože mu parlament, budou muset udělat několik kroků.
Dobře, tak jo. Dáme si trochu pauzu, já pustím písničku a pak budem pokračovat v tom příběhu, který tady nastal. Já jsem do toho trochu vstoupil, tak nějak jako jsem to ne zpochybnil, ale trochu jsem tomu dal trochu jiný rozměr. Olda mi to promine, bude pokračovat dál.
Událostech na domácí a zahraniční scéně. Studio Kladno na svobodném vysílači CS uvádí speciální pořad s šéfredaktorem nezávislého internetového zpravodajského portálu Aeronet.cz panem VK plus interakce v druhé části vysílání. Nechte si ujít, jako už tradičně, tento pátek 14. srpna už od 17. hodin. Moderují a diskutují
s Martin Duka,
Johanka
a Vítek.
Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
No a po písnice jsme opět u našeho pořadu dnes s Oldou Lukášem, který tady v první části sdělil takový příběh, který tady prý někde v Plzni odezněl nebo odehrál se. No a my jsme na závěr něco si tam o tom pověděli, ale Olda teď to dopoví, jak to všechno dopadlo na závěr. A potom rozjedeme nějakou takovou diskuzi okolo toho. Potom budete moct samozřejmě volat, já potom vám sdělím čísla telefonu, abyste se mohli případně přidat se svými poznatky, se svými názory. Tak jo. Oldo, pokračuje.
Já ještě jednou zopakuju, co jsem začátku. Jakkoliv tohle povídání není moc veselé, tak znám v justici i v policii několik skvělých lidí, o kterých vím, že nikdy nikdo nevohne. Ale bohužel jich málo. A tohle to, co tady dělám, je jenom proto, aby všichni lidi v tomhle státě, ale i ty soudci, kteří jsou poctiví, věděli, že už to tu společnost nenechává v klidu. Jestliže chobotnici nebudeme usekávat chápadla tady prostou a budou pohlcovat prostor další a další. Dobrý, ale zpátky k tomu příběhu. Takže s tím naším podnikatelem okradeným se to nevyvíjí dobře. Na scénu už vstupují exekutoři. Nejprve je dobrým zvykem si pohledávku párkrát přeprodat, čímž její výše stoupne někdy 20krát a dokonce jsme měli případ i 50krát původní pohledávaná částka a i ta samozřejmě je neprávem pohledávaná. No a samozřejmě potom jednoho dne, obvykle jezdí brzy ráno, přijedou exekutoři se svou ochrankou a stěhovacím vozem, no a než se stačí poškozený jakkoliv bránit, tak mu vyloupí domek, někdy i včetně osobních věcí. Pokud má vůbec ještě sílu se bránit, a to nemluvím o penězích, tak podává ten náš poškozený stížnost a nebo trestní oznámení na exekutory i soud, ale velmi rychle zjišťuje, že je to na nic. Oni to prostě smetou ze stolu a dneska to dělají už v podstatě bez jakýkoliv zdůvodnění. Bohužel podobně probíhá i odvolací řízení u kraje, u krajského soudu, protože kamarádi toho soudce z toho prvoinstančního okresního soudu jsou už předem dobře informováni, jak to má dopadnout. No a bohužel dneska se často stává, že i odvolání k nejvyššímu, nebo dokonce ústavnímu soudu, se v zásadě nijak neliší, pravda přibude mnoho právních frází, nastane tam velké podrobné zdůvodňování, ale třeba se i najde nepodstatná závada, kvůli které to vrátí k novému řízení, ale nakonec výsledek zůstává stejný. No a mezi tím exekutoři tomu našemu nešťastníkovi zabaví i auto, jestli mu nějaký zbylo, a vyhlásí exekuci i na ten jeho domek. Ten už zapečetili a ten náš okraden se už do něj nedostane. Je mu odpojený plyn, elektřina a tak dále. A dlužné částky nám hezky dál narůstají. Musím říct, že v tento okamžik to drtivá většina poškozených prostě zabalí, vzdávají to a jak jsi říkal, tu nenávist. Tady se ta nenávist opravdu často rodí a oni z nenávistí proti české justici s pocitem naprosté bezmocnosti jdou na pracák a schání nějaký zaměstnání. Jenomže tam bohužel většinou najdou jenom takový ty otrocký práce za minimální mzdu. No a protože ten náš bývalý podnikatel už není nejmladší a často má zdravotní potíže, protože pracoval 7 dní v týdnu a často 16 hodin denně, tak všechno zvládá s nejvyšším úsilím, pokud vůbec. No a jednoho dne po měsíci si jde konečně pro první výplatu, ale to je čeká ho velké překvapení. On místo výplaty nedostane nic, nebo skoro nic, nic víc než oznámení, že plat mu sebrali a nadále budou brát exekutoři. V tu chvíli pochopí, že pracovat vůbec nemá smysl. a jde žádat o dávky na životní, na živobytí a na bydlení. No a tam se začnou dít taky zajímavé věci. Nejprve po něm chtějí, aby doložil stovky stránek nejrůznějších údajů. To zase 90% lidí tak znechutí, že se na to vykašlou. Ale pokud to všechno přestojí, tak potom, a to ještě říkám, má-li štěstí a v minulém roce neviděl téměř nic, tak dostane nějaké 2-3 tisíce korun. Je to dávka, která na přežití nestačí, protože ale zase chápejme, že stát musí mít peníze, musí mu zbýt na nepřizpůsobivé občany, městům na útulky a dneska už taky musíme počítat. Prosím?
Dneska už taky na uprchlíky.
No a ty to právě chci říct, stále více nám tu porostou hosté z islámských států, že jo? Někdo říká, že jsou to invazní vojska a já si myslím, že na tom není úplně nepravda.
Ano.
Tak, ale vrátím se k té kauze. V tu chvíli, má-li štěstí ovšem, tak bydlí ten náš poškozený u své dcery, jelikož, jak jsem říkal, domek mu sebrali a stejně jako všechno, co měl v něm. A exekutoři, ten jeho majetek, a to je další strašná tragédie, za babku prodají v podstatě sami sobě v předem zrežírované dražbě. To je hrozný neštěstí, protože ačkoliv už teď mu sebrali hodnotu mnohonásobně vyšší, než byla ta původní vymáhaná částka, přičem znovu podotýkám, i ta původní vymáhaná částka je podraz.
Já se tě zeptám, tak pro zajímavost, byl jsi někdy na nějaké takové dražbě?
Já jsem na nějakých dražbách se byl podívat, ale přiznám se, že já tohle prostředí nesnáším. Já když tam vlezu,
tak je
mi zle. A jako, kromě toho, když tam člověk přijde, tak neví, kdo s kým hraje a za co. Jo? Mm-hmm. Nemluvím o tom, že teď teda po mnoha připomínkách a kritice už jsou teda ty dražby dostupné na internetu, kde jsou, ale dřív se to dělalo tak, že se o nich člověk vůbec nedozvěděl.
Ano, přesně to jsi říkal, že to mezi sebou prostě si různě rozprodají a odkoupí. A
nejhorší je, že v téhle zrežírované dražbě oni vlastně vytěží a vrátí jakoby na tu zpátku té pohledávky třeba jenom desetinu té hodnoty, kterou mu sebrali. Mm-hmm. To je prostě loupež za bílého dne, ale je to v souladu se zákonem, že ano. Takže on dál zůstává dlužen, neboť to nestačilo na pokrytí té pohledávky. Tak hledá, čeho by se chytil. Obvykle jde a když to vezmu postupně, píše na GIBS, kvůli tomu, že policisté se dopustili nějakých nestandardních věcí, píše na Soudcovskou unii, protože soudce porušil zákon, píše na advokátní komoru, protože advokát ho podrazil a pracoval spolu stranou a nakonec píše na ministra spravedlnosti a jeho kontrolní orgány. No, ale co se dozvídá? Pokud jde o policii, téměř bez výjimky, v postupu policie nebyl shledán trestný čin. Konec. No. Žádné vysvětlení, zdůvodnění. I když důkazy jsou tak jasné, že s nima prostě nejde vůbec nic pohnout. Neshledali trestný čin. Soudcovská unie, ta advokátní komora, to ministerstvo a tak dále. Jedna obehraná písnička, a já už podezřívám, že tam na tom mají formulář a nějakou holku, která to rozesílá, která zní, že soudce má právo na svůj právní názor a jim, že nepřísluší zasahovat do nezávislosti soudu. A tohle to je věta, ke který se nakonec vrátím, to je prokletí současné justice. No a jelikož v této nové komunikaci, jak bydlí u té své dcery, musí udávat při komunikaci s těma úřadama tu novou adresu, tu novou bydliště, tak soudy, na které si stěžoval, se to obratem doví. Mimochodem proto, že to ministerstvo to postupně posílá zase dolů a chce jejich vyjádření, čili ten soud sám sebe posoudí, jestli rozhodl správně. A dozví se tu jeho adresu. A v tu chvíli už stačí vyrobit rozhodnutím soudu velice lehkou, krátkou, malou spojku k bytu a majetku té dcery a najednou se objevuje exekuce i na dceřin majetek. V tu chvíli se ten poškozený raději okamžitě stěhuje pod most, aby dcera měla šanci další justiční zločin zablokovat. Jenže soudci se mstí za drzost otce, který na ně podal trestní oznámení a on jako ve funkci soudce je nedotknutelný, že ano, tak se mstí a jen tak necounou. Takže rozjíždějí další kauzu v podstatě se stejnými hráči a se stejnými v uvozovkách pravidla hry. No jo, jenomže pod Bostonem se dlouho žít nedá. Nikdo vás nezaměstná, znáte to, kvůli hygieně, oblečení, jste unavení a brzy nemocní. Lékaři a zdravotnická zařízení poškozeného odmítají, protože nemá uhrazeno zákonné pojištění. Není kamu doručovat poštu na nejvyšší na úřad, pokud si tam účel splní, může dojít a tak dál. No a v tu chvíli má pocit, že je na konci života, ta situace je pro něj totálně beznadějná a v tu chvíli mu také ty chytré úřednice radí, aby se rekvalifikoval, ačkoliv mnohdy má kvalifikaci daleko větší než ty dámy dohromady. V posledních zbytcích naděje se obrací na mezinárodní soudy a instituce. Jenomže, jak jsme zjistili, tam jsou pověřené úřednice, které jsou stejně líné, tupé a skorumpované, možná ještě víc než ty tady. A přeplacen o tom ani nebudu mluvit. A ty jsou zase včas informovány od soudů, od svých kamarádů, jak mají postupovat, a tak stížnost končí v koši. Stává se nám velice často, že nám vůbec nepřijde odpověď, anebo nějaký univerzální blábol po stylu těch českých. A tohle to je klíčový okamžik, kdy náhle ten náš hrdina konečně prozře. V tomto státě jsou důkazy, pravda, fakta, spravedlnost, právo naprosto bezcenným toaletním papírem. Stejně jako zákony, řády a předpisy. A zjišťuje, že soudce klidně může vynést rozsudek, že vrahem je ten, kdo dostal kudlu do zad, a obětí ten, kdo mu tam vrazil. A nemáte-li vlivné kámoše v politice, nebo neuplatíte-li vlivné soudce, nebo nepřeplatíte, je víc než ten pachatel, tak se máte na co těšit. A teď doslova důkazů můžete mít plný Václavák. Jasných, průzračných, nezvratných důkazů, ale jsou vám naprosto k ničemu, protože nikoho nezajímají. No a v tenhle okamžik se rodí něco, na co by si měla naše vláda a celá společnost dát velkýho majzla. Protože když k takhle zničenému člověku, který uvažuje už jenom o tom, jestli se uchlastat, skočit pod vlak anebo se utopit, přijde záchrana, v uvozovkách záchrana, která může mít podobu různou, dneska už bohužel třeba i podobu toho kamarádského muslima, který ho pozve do mešity, tak co ten člověk udělá, je to pro něj poslední šance. A jestliže ten dotyčnej vycítí jeho nenávist k systému, tak pochopí, že je to jeho člověk. Bohužel musím konstatovat, že katolická církev, která se pořád ohání všemi možnými charitami, těmhle lidem vůbec nepomůže. No, na druhé straně dneska ona na to nemá čas, protože musí se chudáci starat o majetek, který ho mají
restituce.
Tak mají toho poměrně málo. On ten Kalousek a Benda jim toho moc nenahráli, že jo. No a tak se může klidně stát, že za půl roku z toho našeho ukradeného je ten člověk, o kterém jsem mluvil, to je v lepším případě žeruje na náměstích, a nebo je z něj potenciální spící terorista, který už je zapojený v nějaký síti. A jestli tohle bisku nezajímá, tak je to hodně, hodně velmi velká škoda a velký nebezpečí. Protože takhle zničený lidi, kterým zničili život a rozbili rodiny, tak ty už opravdu nemají nic, a jak historie potvrzuje, to jsou nejrevolučnější lidi, kteří mají jedinou touhu pomstit se těm, co to způsobili. A tady téhle společnosti to nevadí. Prostě je tu justiční mafie, která si může dělat, co chce, a nikoho to nezajímá.
Protože ono totiž jde vždycky až v poslední řadě, jak se říká, o ty peníze. A jim je to jedno, jestli vyrobí takovéto lidi, ale momentálně zrovna jim to přinese největší zisk, jaký je možný z toho člověka konkrétního dostat. A to je ono. Právě, že se nekouká na to, co z toho bude, ale teď zisk, ano. Momentální zisk. Čili zase peníze.
Udeřil si hřebík na hlavičku. Vůbec základní výživou téhle mafie je chamtivost. Lhamižnost a chamtivost, a proto, když slyším, že soudcům se musí přidat plat, aby nebyli úplatní, tak se chytám za břicho a směju se, až mi tečou slzy, protože prokazatelně čím víc mají, tím víc kradou.
S jídlem roste chuť, staré přísloví, že?
Tak, a na úkor těch, jejichž práva mají hájit a kteří je ze svých daní vyživují.
Přesně tak to totiž funguje, ano, s jídlem roste chuť, tak to je ve všem. A to není jenom v justici, to je prostě v celém tomto prostředí, v tomto novém kapitalistickém prostředí, kdy se kouká jen a jen na zisk.
Dobrý, Pavle. Já možná, tenhle ten příklad byl ilustrativní, i když ne úplně, bylo to podle jednoho konkrétního případu. Já, jestli budou nějaký písničky, dotazy a tak dále, bych potom, bude-li zájem, zkusil říct, jak ta justiční mafie skutečně už nebezpečně ohrožuje různé sféry našeho života, dokonce i samotný parlament, dokonce i prezidenta. To bude možná stát za pár slov.
Jestli se to tak nejeví, oni se mi zdá, že kolikrát to tak dělají, aby byla vidět jakási řevnivost mezi nimi, ale přitom jedou spolu. Co myslíš?
No, samozřejmě, jsou to vždycky hry, protože co bychom si nalávali, to, co dělá justice dneska ve velkém, je z větší části aktivita politická a teprve z menší části ta, která je tím, čím by být měla. Ale vezměme si, třeba když jsem nakousnul parlament, dejme tomu, že parlament v dobré víře schválí nějaký zákon nebo změnu zákona. Ten zákon se ale nějakým způsobem dotkne soudců. Já si teď budu vymýšlet. Třeba vydají zákon, že soudce, který vědomě převrátí pravdu a zneužije zákonů, bude trestán na 12 let. Vymýšlím si. V tu chvíli soudci se zorganizují a tento zákon napadnou.
Samozřejmě.
Dojde ke klasické při, která skončí třeba u ústavního soudu a ústavní soud, kdy jsou ale zase kdo?
Zase soudci, ano.
Spravedlivě rozhodne, že oni, ti soudci, mají pravdu. Nebo spor s vládou. Dejme tomu, že vláda rozhodne, že soudci budou mít poloviční platy. Co se stane? Soudci zpracují žalobu na stát, hádají se tak dlouho, až to skončí u ústavního soudu a soudci rozhodnou o tom, že práva soudců jsou oprávněná. Takže přebijou zase i tu vládu. Jo? Ale to jsou jenom takový první příklady, který říkám, že to nelze podceňovat. Ale zase říkám ještě po třetí, nechci, aby z toho vznikl dojem, že co soudce, to darebák. Opravdu jsou tam skvělí lidi. Ale bohužel, když vidí, co se děje kolem nich, tak někdy sami se stahují, třeba jdou úplně mimo, jdou i do advokacie, já jsem z nich mluvil. A nebo tam vezmou si nějaký rodinný právo a nechtějí s tím nic společného.
Oni kolikrát taky možná mají strach z toho, ale jsou tam zase takový ty, který nemají žádný svědomí a který prostě jedou na tvrdo. Zase, říkal jsi, že to je většinou řízení politiky, no ale to nejsme u samé podstaty řízení, že jo. Kdo řídí politiky? Zase je to ještě něco jiného, no a zase to něco má společného s penězma. Já si myslím, že ty to víš moc dobře, koho mám na mysli.
Vím.
Pokud to neví posluchači, tak tady máte právě další možnost o tom přemýšlet, dávat si věci dohromady. Ale věřte mi, nejsou to politici, kteří vlastně něco s tím mohou udělat. Nejsou to politici, skutečně ne, i kdyby chtěli, jak říkám.
No oni většinou nechtějí.
No říkám, i kdyby chtěli, takže nemohou s tím něco dělat, takže ty jsou jenom nastrčen, to jsou ty nastrčené figurky, to jsou ty nastrčené loutky, na kterých vy se máte pěkně vyřádit, na který máte svůj stek směrovat, to je ono, ale ve skutečnosti to řídí úplně někdo jiný. A to, když budeme ještě chvilku říkat, tak budou zase všichni řvát, jaký jsme konspirátoři a to. Ale zkuste přemýšlet o tom. Já si myslím, že tím, že člověk o tom začne přemýšlet, dávat si věci dohromady, skutečně nemůže nic takzvaně podělat, ale naopak může dojít až k podstatě samé té pravdy. Dobře, my jsme tady teda dopovídali tu jednu takovou kauzu, dám písničku a potom si říkal, Oldo, že něco tam...
Jo, budeme pokračovat v tobě, jak zasahuje ta justiční mafie do různých sfér společnosti.
Ano, ano.
To jenom heslovitě, abychom si uvědomili a měli možnost víc o tom přemýšlet a hledat ty souvislosti.
Tak a o to tady jde. Především toto je role svobodného vysílače, abyste sami o tom přemýšleli. Nikdo vám nechce nic nutit, nikdo vám nechce nic to... Poslouchejte, přemýšlejte a sami na to přijdete určitě, protože je to opravdu o tom, abyste vy předávali zkušenosti ostatním. Tak.
Tak jsme spolu seděli, i když nám barman zhás. měl v očích dálku a zastavil se čas. A my v činu s tonikem si mlčky pili dál. Co prožil a co znal, dálkou jeho život osud psal. Když se narodil, tak snad sudiček pár dalo mu dál. Najskej dar, co se za ní nachodil a dálky nahledal. Dálka, ta dálka, kde je všech všude se ptal. Kdo neznal, tak šel dál. Byl u ní párkrát blízko srdcí žen, ale potom místo dálky pouta cítil, musel ven. Je to stejný prokletí, jako stíhat vlastní sním. Dálka, dálka, jako balon odletí. Z dálky jsou i krásy kocovin. Ten svůj džin v toniku, já zas na baru sedal, sám nikam od nikud. Už mi zase připíjel jen můj odraz zrcadel.
Uvádí v úterý 11. srpna od 18 hodin. Z cyklu pořadů host na telefonu politologa Jana Miklase. Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Tak, vážení posluchači, máme tu další část dnešního pořadu. Jsme se začali druhou půlku dnešního pořadu s Oldou Lukášem. A to je o justiční mafii a manipulacích mediálních a podobně. Je to docela síla, co tady slyším. Já samozřejmě nejsem tak naivní, abych nevěděl, že to takhle asi funguje, ale když to slyšíte od člověka, který se s tím setkává dost často, tak to jenom potvrzuje takovou tu věc, že to tak opravdu je. Nevím, především chtělo by se mi říct, nečekejte, až se to stane vám. Zkuste o tom přemýšlet, říkám, přemýšlejte o tom, volejte. Já vám jsem teďko tady pustil telefon, nebo ne, na který máte zavolat, tak já ho odpustím za chviličku případně. A dávejte své zkušenosti. Prostě nečekejte. Potom, jakmile se do toho jednou dostanete, vidíte, není šance se z toho dostat. Je třeba to odstranit, tento zločinný systém. Je třeba spustit úplně nové prostředí, úplně o něčem jiným. Toto tady nesmí mít místo, absolutně. Já opět říkám, pořad, který šel předtím o Martinu Urminským, to má takovou souvislost, takový spojení krásně, taky se to týká justice samozřejmě. Já vím, rozděluje to lidi, myslí si, že to není možný, že se něco takového může stát. Nebo toho Martina napadají, že to je příživník, že by měl platit aspoň, nebo aspoň dávat nějaké, já nevím, nějaké oblečky nebo cokoliv tím dětem. Ale víte, to je velmi těžké toto. Ty oblečky to zase někde musí koupit. A když nechce používat peníze, tak v tomto systému to prostě nemá řešení. Jo? Tady nejde o to, jestli je příživník nebo ne. Tady jde o to, že nechce používat jejich peníze. Tohle to si vente. A zkuste nemyslet na nic jiného, než tady na to. Protože nepoužívat jejich peníze, to je přesně to, co je může dostat na kolena. Nic jiného, věřte mi. Tak, a já už jsem zase ze svých spoučování zase zdohnal moc daleko. Oldo, ty jsi říkal něco, že budeš tady teď povídat, o čem to mělo být?
Jo, my jsme to nakousli, jak vlastně ta justiční mafie ovlivňuje všechny sféry života, ale ještě jenom malinkou poznámečku. Ta v tom příběhu není. Teďko se rozehrává ještě jedna nádherná finta, kterou tyhle ty instituce dělají, a to je role mrtvého brouka. Když se dostanou do situace, že kdy je naprosto jasně prokázáno, jaký zločin spáchali, tak si začnou uvědomovat, že cokoliv udělají, bude další hřebíček do jejich rakve. Tak prostě přestanou reagovat. A protože nad justicí není nic, nikdo, kdo by ty soudce kontroloval, tak oni se smějou se vám do očí a je jim to úplně jedno, protože ví, že nikdo na ně nemůže. Mají sice nad sebou ministra, mají nad sebou šéfa soudu, mají nad sebou justiční
já nevím, jak se to jmenuje.
Komoru. Já jsem to říkal předtím. To je jedno. Ty jim můžou udělat nebo zavést s nimi kárné řízení, ale to je všechno. A to se děje naprosto výjimečně, protože to je v podstatě parta kamarádů. Jo. Dobře, to byla poznámka jenom na okraj. Takže my jsme říkali, že ta justiční mafie začíná ovlivňovat život společnosti, což na první pohled vypadá jako blbost, ale před tou písničkou už jsme nakousli, jak můžou přebít parlament a přebít i vládu na některých konkrétních příkladech. Dokonce pronikají a můžou pronikat do politiky docela jednoduchými způsoby. Proběhnou, řekněme, volby. Někdo výsledek voleb napadne z nějakých důvodů, teď to nemá celkem smysl konkretizovat. Někdo je tam vždycky úspěšný, někdo neúspěšný. A teď si vemte, že někdo podá podnět, který je naprosto relevantní, že třeba z 500 tisíc hlasů na volbu prezidenta, dejme tomu, nebo já nevím, z jiného čísla, polovinu jim ministerstvo neuznalo, vyškrtlo. A teďko ten postižený chce, aby dostal protokoly a zdůvodnění těch, které byly vyškrtnuty a nikdy a vůbec se nedostane, tak se odvolá k soudu. No a protože soud už je ošetřen, neboť jsou tam lidi zpříznění s tou vládnoucí stranou, tak rozhodne v jejich neprospěch. A nic se s tím neudělá. Takže i takhle oni třeba můžou pronikat do politiky. Nebo klasika, registrace a pozastavování činnosti politických stran. Kde skončí spor? Zase u soudu. A jsme tam zase. Sbírky podpisů kandidátů. Někdo to prolustruje, soud rozhodne, zase s tím nic neuděláte. A to nemluvím třeba o závaznosti, nezávaznosti, referent a tak dál. Jak to proniká do ekonomiky, to už dneska vidí všichni. Naštěstí paní Bradáčová a spol tu a tam už i nějakého toho soudce postihnou, ale znova říkám, to jsou třešinky na dortu, to je vločka na vrcholu ledovce. Ale zaplať pán Bůh aspoň za to. teďko na úrovni státu, krajů a dokonce i těch větších obcí se budujou, nebo ty místní mafie ekonomické budují tunely, aby se k těm rozpočtům dostali. Ta situace, dlužno říct, se zdá postupně zlepšuje, ale pořád je v tom hrozný švajneraj. No a když nějaký podnikatel napadne to řízení a není z party vyvolených, kde to skončí? U soudu. A zase rozhodují soudci, kteří jsou cinklí, protože ty jsou u těch hlavních záležitostí. Zničí obyčejné lidi, já nevím, někdo nezaplatí, já nevím, 300 nebo kolik má dluh třeba na dopravně v MHD. Naštěstí už i v tomhle teďko už se přijaly nějaký pravidla, že to nemůže narůst, já nevím, do kolika násobku té původní pohledávky, ale jsou případy, nebo byly případy, že kvůli nezaplacenému jízdnému v MHD sebrali tomu člověku barák.
Jasně.
Jo. Tak a kdo to umožnil? Zase umožnili to soudci, ale ne soudci, kteří vnímají spravedlnost jako cosi etického a cítí vnitřní odpovědnost, ale prostě soudci, kteří, jak jsme mluvili o té chamtivosti, jsou zapojení tak v nějaké partii a jedou. Hmm. Samozřejmě stejným způsobem mohou ovlivňovat rozhodování veřejné správy. Dostanete se do sporu s úřadem. Úřad rozhodl ve váš neprospěch naprosto flagrantní porušení zákonu. Odvoláte se k soudu a kdo o tom rozhoduje? Hmm. Už jsme tam zase. Veřejné zakázky a tak dál. Oni vlastně pronikají, když jsme mluvili o tom parlamentu, tu, i do toho zákonodárství, jo? Protože zákon, který by je mohl ohrozit, já jsem tam už jeden příklad uváděl, tak ho napadnou, skončí to ústavního soudu a mají zase pokoj, že jo? Pronikají i do dalších sfér, života, a to už se dostáváme na půdu trošku té naší oblíbené světovlády a lichvářského biznisu, protože začínají v uvozovkách umožňovat, aby banditi dojeli naše lesy. Já nevím, jestli si někdy byl na horách a sledoval, jaký kamiony kam odjíždějí, to je katastrofa. To samé se týká půdy a samozřejmě, co bylo s energiem, a to všichni víme, ty solárka, my všichni jsme to platili. Zase bránit se můžete u soudu a už jsme zase tam. Nebo dojde k tomu, známe to třeba energie, vody a nájmy a tak dále, v některých oblastech se soustavně zvyšujou naprosto irelevantně a nepodloženě. No a když se budeme bránit u soudu, že nám třeba cena vody vzrostla 100x, přičemž kdyby si město třeba nechalo tu vodu pod svou patronací, tak zisky se mohly vracet do rozvoje sítě a do té vody, ta cena by mohla být čtvrtinová.
No, mohly by být obnovený některé ty řády vodovodní. Tak, oni do toho nedali samozřejmě tak, ta vodolie, nebo co no, to bylo, ani korunu do těch vodovodních to, ale veškerý zisky.
No a co s tím můžeme dělat? Napadnout to k soudu, dát trestní oznámení?
Je to mezinárodní právo, je to firma mezinárodní. Tak. Ale no tak, to je to jsme u toho. A teď jde o to, já už tady slyším tolik negativních věcí, jak to nejde a máš nějaké řešení?
Samozřejmě, to řešení je, já už jsem ho dokonce namluvil na jedno video.
Nebo ale jestli tam ještě něco máš, abych nepředběhl.
Ne, jako to je v pohodě, když si povídáme. Tak vlastně, já to z paměti nevím, co tam je, ale když se podíváte na internet, tak dáte tam Lukáš, tak já tam mám pár takových nějakých namluvených videí a jedno je právě o té justiční mafii. A tam to řešení je nastíněn. Já to řeknu v podstatě úplně banálně, jo. Začnu od úplně banálních předpokladů nebo obecných předpokladů a pokusím se potom to shrnout. V podstatě jsou tu čtyři takové úrovně, na kterých se to musí řešit. Máme tady soudce, anebo policistu, vyšetřovatele, máme tady státního žalobce nebo zástupce, nějaké advokáty, pak máme nahoře odvolací soudy a nad tím jsou nějaké ty instituce, ministerstva, komory, advokátní a podobně. A teďko ten soudce, když poruší zákon vědomě a způsobí nějakou nespravedlnost, tak by měl být ten systém nastaven ven tak, že se to musí změnit.
A proč to tak není nastavený?
protože tu není kontrola, dohled, objektivita a nejsou tu vyšetřovatelé nezávislí, kteří by ty kontrolní věci šetřili.
Ale na to přece nepotřebuje být kontrola, aby když soudce vědomě poruší zákon, tak aby byl automaticky prostě něčím nějak stíhán. Na to přece nemusí být kontrola, to snad je jasný, ne?
Jo, to je hezká teorie.
To snad je jasný, to snad každý automaticky poruší zákon, automaticky má postih nějaký, tabulkovej. Jak to, je to všude takhle, ve všech organizacích to takhle funguje přeci, ne?
Ve všech organizacích to funguje, v justici jim to takhle nefunguje.
No a proč ne?
Tak, a tím se dostáváme k meritu věci. Musí tady být nastavený systém, jak jsem říkal, na tom internetu o tom povídám, a když tak to můžeme rozvést taky, který zajistí, že za prvé, etika bude nad zákonem. To znamená, když se zprasí zákon, tak vyšší etika ve vykonavatelích spravedlnosti musí zajistit, že spravedlnost bude dodržena. To je etika nad zákonem. Zákon by měl být nad soudem. Jinými slovy, když nějaký soud začne dělat prasárny, a v této republice je to hodně diferencované, v některých okresech nebo krajích je to velmi, dá se říct, skoro korektní, v některých bohužel ten náš patří mezi ty nejhorší, je to velice špatné. Jestliže teda některý soud začne nebo bude umožňovat, že se tam ta mafie bude takovým způsobem jaksi rozjíždět, tak tu musí být nastaven ten systém tak, že činnost toho soudu zablokuje. A půjdu zase níž. Jestliže jeden soudce způsobí nějakou takovouhle věc a dělá to opakovaně, tak zase nad ním je předseda soudu, který by to měl zase zaříznout. A to všechno nefunguje, protože to není to, co jsem řekl na začátku, to první slovo etika. Vyšší princip mravní. Podle mého názoru soudci, když jdou do funkcí, tak by měli projít ne nějakými odbornými testy, jako oni se ty zákony naučí, stejně jim je občas změnějí a tak dál, ale hlubokým psychologickým atestem, že jejich morální profil a základní etické principy jsou natolik pevné, že ten soudce to bude vnímat jako lékař, když zachraňovat život, tak soudce jde zachraňovat spravedlnost.
A kdo by potom soudil?
Soudil by ten, kdo tyto principy
sobě má. A kdo by potom soudil?
Jo, a v tomhle už konečně já ti děkuju za tu otázku, začnu být hodně pozitivní, protože já vím, že v tomhle státě přes všechny ty hrůzy, které se dějí, tak většina lidí v sobě to lidství ten nějaký základní etos má. Bohužel systém je nutí k tomu, aby to nedával znát, nutí je drtit, mačka to v sobě, chroustat mezi zubama, ale mají to v sobě. Mm-hmm. Jak se tenhle ten šampus očpuntuje, tak já si myslím, že to bude dobrý. Mm-hmm. Ale na druhé straně začínám vnímat, že někteří lidi v některých těch uskupeních těch cinklých soudců, oni to nejsou jenom soudci, jsou to často některý vazby na policii, některý na ty advokáty, tak už mají opravdu velký strach. My to vnímáme, ty signály z různých stran, a dokonce někteří soudci ve velkém utajení, když s nima potom mluvíme, tak říkají, že s nima nechtějí mít nic společného, že radši od toho soudu odejdou, protože ví, že to je neudržitelné dlouhodobě, že to musí prasknout. Že už teďko je to naprasklý takovým způsobem, že stačí, aby přišel některý odvážný politik, to se dostáváme k těm politikům, a měl by to být asi minister spravedlnosti, který to trochu naťukne a pak už to pojede. Jo? Čili to je ta hierarchie, která by tu měla fungovat z hlediska nějakého toho vyššího principu mravního. No a pokud jde o ty jednotlivé opatření, jednotlivé kroky, v zásadě je to taky velice jednoduché. Ale dostávám se tím k tomu hroznému slovu nezávislost soudců. My potřebujeme dostat nad tento princip něco vyššího, skoro v poloze trestnost, nebo jak bych to řekl, vše bezpodmínečné stíhání všech justičních zločinů. Takhle bych to nějak formuloval. Ale to neudělá nikdo, kdo bude ve spojení s touhle partou. A proto říkám, jedna z možností vytvořit na úrovni ministra spravedlnosti vyšetřovací orgán, který samozřejmě teoreticky...
Který tam proroste taky za chvíli.
To by teoreticky měli být lidi, kteří v žádných soudech aspoň na toho nižšího stupně nebyly. Což na první pohled vypadá jako úplná pitomost. Ale proč tam nevzít třeba ty nejnadanější studenty z fakult plus lidi z mezinárodních vyšetřovacích orgánů a mezinárodních soudů, které ale odvádí kvalitní práci. Skupinu takových lidí, kteří by dostali zvláštní pravomoci, zase by to musel podpořit parlament, aby v zákoně udělal nějaký dodatek, kteří by měli nejen pravomoc.
To se jenom sedí vši do kožicha, jo, sami. To je pořád dokola. Já pořád uvažuji úplně jinak. Já si myslím, že třeba odstranit, proč se to všechno děje, z jakého důvodu. Nebo naopak, aby nemělo smysl, aby se něco takového dělo.
Tak.
A aby to nemělo smysl, musíme zjistit, co v současné době má smysl, proč se to vlastně všechno dělá. No. A je to kvůli čemu? Je to kvůli zisku. Prachy.
Tím se dostáváme k dalšímu z těch principů, který jsme tam vlastně navrhovali, a to je naopak výrazné snížení platu soudců. Protože je jednoznačně prokázáno, že čím víc mají, tím víc chtějí. No. Nechceš pracovat na soudu za mizerných 60 tisíc, no ty tě nikdo nenutí. No. Seber se, jdi do advokacie, tam si vydělej víc, jsou tu mladí a jiní, kteří to budou dělat rádi, protože to vnímají jako své poslání.
Ale zase, kapři si sami rybník nevypustí. Pořád jsme u toho, musí se, ale pořád utíká ten hlavní smysl. Nesmí mít smysl honit se za prachama. Tu chvilku přestanou se dít i takovéto věci. Jo? Takže musíme začít asi ještě trochu dál, ale kde dál, že jo? Kde dál? To už se dostáváme potom k tým skrytým elitám a podobně, a to už si mnoho lidí myslí, že to je naprosto nesmysl, že ani neexistují, že to nic takového není, že za všechno můžou politici. Opět jsme u toho, člověk tady musí opakovat furt a furt je to předplatný a pořád se to děje, pořád furt dokola. Takže ještě jednou, osobně si myslím, že změna systému na to, aby nemělo smysl získávat další peníze, by vyřešila i tento problém. I tento justiční problém.
No samozřejmě, ale to je hodně vysoký cíl.
Takže jinak jak se říkáme, nenasadí se...
No, prostě, aby se to prostředí upravilo, tak se musí dostat do parlamentu nejlépe ústavní většinou skupina lidí a poslanců, kteří prostě si sáhli v životě na dno, kteří vědí, jaký jsou to hodnoty, a protože to vědí, jaký jsou to hodnoty, tak je nikdo neskorumpuje. Kdyby přišel ke mně, já nevím, Obama a řekl mi, hele, dám tě 100 miliard, když udáš tohle, tak mu řeknu, hledě do hajzlu. Mm-hmm. A to jsou lidi jenom, kteří si to zažili na vlastní kůži, který prostě život v nich vykoval takový zkušenosti, že prostě na to nezapomenou.
Já si pořád myslím, že jakmile si někdo šáhne na to dno, tak to ještě není úplně to přesvědčení, který má mít, protože jak říkám, takový člověk, když potom ví, jak je to tam špatně na tom zlu, na tom dnu, jo, tak podlehne každému pomalu, jak chci říct, úplatku, nebo každý nabídce, prostě a jde. Ale naopak, lidi, kteří se ještě nedostali na to dno a přesto na to přijdou, tak ty si myslím, že jsou mnohem...
Já jsem řekl ještě jednu důležitou věc, že se to týká lidí, kteří v sobě mají nějaký už duchovní a trochu etický potenciál.
Přesně, jo? Tak. Tady pořád zapomínáme na tu velmi důležitou duchovní hodnotu, o kterých si mnoho lidí myslí, že ani neexistuje, že to je pitomost, ale pánové a dámy, posluchači, to je základ. Filozofie, etika, duchovní hodnoty, to je základ, aby se toto nemohlo dít, skutečně.
Já jenom na závěr toho svého povídání, jak jsem slíbil, jednu nebo dvě věty o té nezávislosti soudců. Jo? Z těch zkušeností, které máme s těmi cinklými soudci a soudy, můžeme vlastně říct, že to je fakticky prokletí té dnešní společnosti. Protože ti skorumpovaní soudci jsou prokazatelně nezávislí zejména na pravdě, na faktech, na důkazech, spravedlnosti, na nějaké stavovské cti nebo vyšších principech v mravních, jak jsme o tom mluvili, a dokonce jsou naprosto nezávislí i na zákonech a procesních záležitostech. Ale na druhé straně jsou až extrémně závislí na tom, o čem jsme mluvili, to je ta hamižnost, tedy na nepoctivých příjmech, politických zájmech, kámoších, kariéře, tedy justiční mafii. Čili tihleti lidé čím víc mají, tím víc kradou a ničí život těm, ze jejich krvavých daní vlastně jsou placeni, aby hájeli jejich právo na spravedlnost.
To je jasný, to je justice samozřejmě, ale my do toho můžeme započítat politiky a všichni, kteří jsou podřízení.
Ano, tam to začíná.
Tam to začíná. Toto je všechno jedna velká parta, která je řízená, možná, že ty politici si to fakt ani taky neuvědomují, jo? Že jsou opravdu řízený pomocí těch peněz, protože ty peníze, to je to, co jim všem nalévá tu sílu a tu moc. Že jo? No a to není problém, aby ty peníze dneska se našli kdekoliv. Víme, kde se nachází většinou při těch barevných revolucích a podobně. Víme, od koho, z které strany jdou. Není ani už žádným, jak bych to řekl, žádným tajemství, že ty dnešní utečence, už se to někde provalilo, že financuje USA, aby sem do Evropy šli. Už se to někde provalilo taky, už se o tom hodně povídá. Takže to, co jsme říkali z kraje, že to má nějaký smysl, jo, tohle to všechno, tak už se to provaluje.
Bohužel ti musím dát úplně za pravdu a já jsem řekl, že nebudu jmenovat, tak to dodržím, ale v dnešním parlamentu, neřkoli vládě, jsou lidé a není jich zase až tak málo, kteří v souvislosti s budováním své kariéry jezdí celkem pravidelně na podivná školení vesměs v Americe, kde nikdo neví, kde vlastně a v čem se školí. Mm-hmm. Ale když se vrátí, já pozoruju ty jejich projevy poměrně pozorně, tak vnímám diametrální odklon od té původní celkem zdravé linie, kterou sledovali. Mm-hmm. A nestačím se divit. Takže tam se musí dít něco natolik zásadního, že to ty lidi zlomí. Mm-hmm. A když si k tomu vezmeme ty zkušenosti a konec konců i to, co prozradili sami Američané, tak se asi nemůžeme divit.
Mm-hmm. Ale opravdu tle tomu se nechá skutečně čelit jenom tehdy, když člověk je opravdu v těch duchovních a v těch filozofických věcech celkem má jasno. Jinak tomu skutečně, pokud je fixovaný na ty peníze, jak to dneska samozřejmě se snaží už od malička do lidí cpát, že peníze jsou všechno, to je božský prostředek, že? Takže to používejte a budete spokojený, budete úspěšný, všichni můžou být úspěšný, že jo? To je jasný americký sen, všechno to, samozřejmě to nefunguje. Jo, takže pokud tento člověk je takto fixovaný, a většinou tyto lidi na ty peníze, a většinou tyto lidé jsou bezohlední a mají schopnost skutečně se dostat do těch míst v té státní správě, kde to přímo se od nich vyžaduje, nebo do té justice, nebo do té policie, nebo co já vím kam, těch silových složek, kde se to od nich vyloženě vyžaduje, aby tací byli, protože když takový nebudou, tak prostě by tam prakticky ani nemohli dělat. Já se divím některým, kteří tam jsou a říkají, to je hrozný, ale přesto tam jsou. Já prostě bych tam být nemohl. Já řeknu na rovinu, já bych tam být nemohl.
No, je to tak. Myslím, že posluchačům už tohle začíná být jasné. Já jenom takovou malou poznámku. Jestli pak si trufneš odhadnout, kolik bylo provedeno exekucí od roku 2001 do roku 2013.
No tak to si fakt nedovedu, ale vím, že už to bylo kolem milionu teďko ročně, no, takže kolik už to bylo dohromady.
Takže těch oficiálně registrovaných bylo zhruba 5 milionů. Hmm. Takže vlastně za 13 let polovina občanů této země, včetně mladých lidí a nemohoucích starců,
novorozenců,
prošla exekucí. Hmm. To je něco naprosto katastrofického a to je dokonalá ukázka toho, jak tento systém se obrátil proti lidem, kteří ho živí a napájí svojí krví.
Proti lidem. Přesně na to tady mám jeden dotaz od Anešky, která píše hezký pořad o právu v naší společnosti a hned dotaz. Jak byste čelili v dnešní situaci, to je trochu takový specifický, kde je vyhlášen zákaz zalévání a byli třeba na hřbitově, kde je vyschlá studna a šli si teda nalít do WC, na WC do petky a zvedli hrobeček. Hádali byste se, zaplatili byste pokutu, když vás někdo přitom přistihne. To je, myslím, taková...
Tím se dostáváme na cestí toho, co je logické, co je možné a co je zákonné.
To je zákonné, ano.
To je nádherný průsečík, jo.
A tady to ještě totiž trochu pokračuje, jo. Ještě jedno, jak se díváte na zveřejňování, a to je ono, to jsme u toho, na zveřejňování čísel, kam volat a napráskat souseda, že třeba zalévá zahradu. Oni, jak se na to třeba díváš, jo? Protože oni opravdu, ale to není jenom tady v tom případě, tady už jsou přímo na to celý instituce, kde mají schránky, já nevím, jako jsem jde dělat v televizi, na různých úřadech, že už mají tam schránky, jak na sebe práskat a podobně. Co pak to by nebylo špatný, kdyby se na sebe navzájem práskali, ale zjistilo se, že na to byly zřízeny nějak další útvar, mnoho lidí, kteří jsou dobře placený a prakticky se tam nic neděje. Nikdo na někoho nepráská mezi sebou.
Já začnu od konce. My jsme skutečně, neuvědomujeme si to, ale jsme vychováváni tak, aby jsme se stali věrnými články fízlovského státu. Hmm. My už to tak trochu máme tou historií
PSVB, že? Ale na druhé pomocní strach veřejné bezpečnosti, ale na druhé straně ty se skutečně starali o věci, který kolikrát jsme se z toho dělali srandu, já se na to dobře pamatuju, ale oni opravdu poukazovali na nějaký takový nešvary, aby já nevím, slepice
byly.
Já
ukážu, kam se odklonilo to naše myšlení. Já si pamatuju, když jsem býval na vesnici u svých babičky, Ano. Vstávalo se, že byly suchá, že došla voda a tak dále, tak reakce těch lidí byla: sousede, pojďte si vzít ode mě ze studny, já tam ještě trochu mám, pomůžeme si. Hmm. Dneska je to úplně obráceně. Soused si zalívá zahradu a jdu naprášit.
Ano.
Jako to samo o sobě ukazuje, kam se odklání ta morálka té společnosti.
Přitom se s jedným dechem se nadává, jak to tenkrát stálo za hovno, s prominutím, jak na sebe ty lidi práskali, ale víš co všechno. Opět při této příležitosti musím říct, nechtěl bych, aby se vrátilo něco, co tu bylo předtím, ale to, co se děje teď, je ještě horší, než to, co bylo předtím.
Přesně.
O to tu jde, samozřejmě máme další alternativu, samozřejmě další systém, který by nebyl ani takový špatný, ale ani takový špatný, jako je teď. Takže proč to nevyzkoušet? Lidi už ale mají ohromný strach z čehokoliv nového, z čehokoliv jiného, protože jim neustále říkáno, jo, jen to zkuste, bude to ještě horší, jen zkuste něco proti nám říct, budete na tom ještě hůř. A to je přesně ono i tímto, co jsi dneska říkal, i tímto systém vlastně straší ty lidi, kteří by měli tu odvahu. Takže ho zlikvidují kolikrát ještě předtím, než se nějak projeví.
Je to tak. A pokud jde o tu vodu, ještě jenom, aby paní neměla pocit, ano, že jsme to přešli, tak všechno začíná úplně jinde. Zadržujeme vodu v krajině tak, jak to ta příroda od věků přirozeně dělala. Zadržujeme strážkovou vodu ve městech. Já bydlím v sídlišti a našemu úřadu i útvaru koncepce rozvoje jsem před lety několikrát navrhoval a písemně zpracovával systémy, jak zadržovat strážkovou vodu v tom sídlišti naprosto krásným způsobem, který by i opticky a rekreačně vylepšil tu situaci. A nebylo mi to nic platné, považilo mě za pitomce. Tenkrát jsem jim spočítali jsme, že to naše sídliště, když se rozpálí, tak má výkon teplný zhruba jako městská teplárna, když jde v zimě na plný výkon. Mm-hmm. To jsou strašné čísla. Ano. Takže tam začíná šetření s vodou, zachycovat srážkovou vodu v krajině a zejména v těchto městech. Na druhé straně, nebo druhou stranu té ježemince, je naprosto marnotratné plýtvání vodou v některých velkých podnicích, které mají dost peněz a neřeší problém z nějaké vody. Tam uniká hrozně moc. Jestli si myslí, že to zachrání tím, že zakážou paní z plastové flašky zalít svůj hrobeček, že ji budou pokutovat, tak samozřejmě, a tím se dostáváme k tomu, asi budou postupovat v souladu se zákonem, ale v rozporu s jakoukoliv logikou.
Lidskou logikou, lidským tím. No, je to ono, tady především to asi paní chtěla směřovat na to, jak se dneska zveřejňují čísla, kam se mají lidi práskat. No. A jedním dechem dodávají, jak tenkrát za těch ošklivých komunistů, to bylo hrozný, protože lidi na sebe práskali. No, a my trochu starší víme, že to zdaleka tak nebylo, ale přesto ještě jednou opakuju, nechtěl bych, aby se to vrátilo. A to proto, že známe, a mnoho lidí zná, systém, který by byl prostě podstatně lepší, který by všechno toto, o čem se tady bavíme, věřím tomu, že by to odstranil, protože by odstranil základní příčinu toho, proč se to všechno toto děje. Tak, já vidím, že to máme zase půl hodinu za náma, takže dáme poslední písničku dnešního pořadu a pak budeme pokračovat. Samozřejmě připravte si, když tak nějaké vaše dotazy nebo vaše zkušenosti, zavolejte, abychom si o tom mohli popovídat, neboť to je to, k čemu ten svobodný vysílač tady je, stále to říkám, řekněte to sami. Je to úplně nejlepší, budete tomu rozumět všichni, protože takový to lidový povídání, říct to naprosto lidově, to je ono. My se k tomu můžeme vyjádřit, můžu se k tomu vyjádřit další ostatní. Vznikne diskuze, která má hlavu patu, až to takolikrát nevypadá, že to je jakési hádání nebo to ví co všechno. Ale ve skutečnosti to je o poznacích, takže volejte.
Se válka od věka mezi dobrem a zlem. Vnitří měří se nečeká, krví se barví zem. Jen jedna bitva skončila, hned další už je čas. Za práva, slá za svobodu, člověk. Hned další hněv je v nás. Za práva, slá za svobodu, člověk jde více zas. Teď se válka od věka bez konce litý boj. Důstojenství člověka síly a moci zdroj. Jen jedna bitva skončila, hned další už je čas. Za práva, slá za svobodu, člověk je více zas. Jen jedna bitva skončila, hned se válka od věka všech národů a ras. V ní marní člověk člověka včera, dnes, zítra zas. Ano, i teď stojíme před bitvou. Před bitvou o naši svobodu. O svobodu, jejíž naplňování se jmenuje demokracie. Demokracie, jejímž uzurpátorem je, světe divce, kapitalismus. Ano, i teď stojíme před bitvou. Se válka od věka důvod po věky dán. Otrok na straně člověka, na druhé jeho pán. Jen jedna bitva skončila, hned další už je čas. Za práva, slá za svobodu, člověk. Bitva skončila, hned další hněv je v nás. Za práva, slá za svobodu, člověk jde více zas.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Od té doby, co neposlouchám mainstream, nemám každý den zkaženou náladu. Poslouchám Svobodný vysílač CS.
Tak, vážení posluchači, máme tu poslední dnešní část, kterou jsme chtěli věnovat víceméně vašim dotazům. Bohužel zatím nějak moc se neprojevujete, nevím, jestli tak pozorně sledujete, nebo jestli nemáte nějaký svý vlastní zkušenosti právě s tou justiční mafií a podobně. To je to téma, který se dneska zabýváme tady s Oldou Lukášem. No, takže Olda vám tady ještě řekne pár v té poslední hodince, pokud půl hodince necelé, pokud nezavoláte a nebudete něco, nebo nenapíšete mailem, tak já jsem ani neřekl samozřejmě žádný mail, ale tady vidím, že paní Martina píše, jestli může zavolat. A to vůbec nebude problém, protože my to uděláme opačně. Já zavolám jí, takže a už volá. No výborně, takže paráda, já to hned vezmu. Já vás zdravím, paní Martino, jenom slyšíme se? Haló, slyšíme se?
Ano, slyšíme se. Už jsem vypla počítačový vysílač.
Takže ano, já jsem jenom chtěl poprosit, než si Olda tady nasadí sluchátko, aby vás taky slyšel. Dobře.
Takže tak zdravím, dobrý večer. Slyšíme se dobře už?
Dobrý večer, slyšíme se dobře.
Jo, takže můžu. Já z vlastní zkušenosti teda mám již taky špatnou, jako mnoho statisíců dalších Čechů. Při rozvodu v takzvaně majetkoprávním vyrovnání, kdy byt jsem dostala já od svých rodičů, nějaký papír nebo dekret na byt z dob totality absolutně soud nezajímal. Jak ex-manžel měl právníka, takže soud přiklepl polovinu, ale pozor, ne peněz, co jsme my koupili v první privatizaci, to znamená polovinu z 250 tisíc, to ne.
Ale jsou odhadní ceny současné, to je jasný.
Tržní hodnoty, takže vyplatíte manželovi 1 100 000. Odvolání neexistuje, zamítnuto. No takže na mě potom podal, že jsem mu neměla z čeho zaplatit, kde vezmete 1 100 000, že jo?
Jasně.
Takže na mě podal exekuci a on je takovej, že ještě říkal, že mě zlikviduje, že budu na ulici žrát z popelnice. Takže na mě podal exekuci a teď se to prostě začalo se to šrotovat. Nejdřív přijeli, že jo, vzali mě prostě, já mám roztroušenou sklerózu, kolo mi dal a moje ošetřující doktorka to mi vzali prostě, když se mi tady prosad, mi nechají to kolo. Začali teda tím, že jestli zaplatím hned teď. Jako no. Když tady prostě byly ty tři namachrovaný, samý zlato, prostě opravdu gorily, jo.
Vtipnej dotaz, že?
A já jsem si z nich teda udělala trošku srandu, takovou blbou asi, protože to potom byly agresivní. Já jsem řekla, no teď hned, no samozřejmě, kolik je vaše odměna? 250 tisíc a bývalýmu manželovi 1 100 000. V jedné skříni mám diamanty, v druhé skříni mám hotovost, takže si to vemte a vypadněte, že jo. Mm-hmm. No a začali jako chtěli volat policii, že jsem agresivní a tak dále. Prostě já říkám, já agresivní, já vážím 60 kilo, vy tady vážíte každý 100 kilo, prostě gorily. A vy mě budete říkat, že já jsem agresivní. No takže mě vzali, co se dalo, to znamená prostě od počítače, ten byl syna, že jo, od počítače, video, DVDčko, televizi. Nemůžou prý brát pračku, ale zalepili mi pračku a ledničky, kolo mi taky vzali. A tím to jako trošku utichlo, ale mně se nezdála ta výše odměny. Oni to mají prý z procent jako tý
jo.
Částky. Takže 280 tisíc jsem si říkal, no to je výborný, takže jsem podala stížnost na ministerstvo spravedlnosti, okamžitě v obratem odpověď, stížnost zamítnuta, odměny exekutorů jsou dány zákonem.
Ano, ano, ano. A zákon dali si sami exekutoři, sami soudci.
Ale si udělali. Na něj ten zákon je šílený, to když si člověk chce jenom pročíst, no na to nemáte vůbec šanci, to je prostě to je takových stran, že absolutně úplně mimo, to nemůže normální člověk si ani pročíst, jo.
Zákon je obrazem toho, kdo ho stvořil.
No, přesně.
A jestliže zákon stvořila banda loupežníků, tak se nemůžeme divit, že jiná banda loupežníků tento zákon používá, aby okradla člověka a zničila mu život, který nic neproved.
Ano. A takových, jako jsem já, je tady opravdu statisíce, já to vím. Ale lidi se stydějí o tom mluvit,
to
prostě jsou zoufalí, že jo?
Ano.
Takže jsem zkusila tu šanci, teda podala jsem návrh na odlužení k insolvenčnímu soudu, říkám si, když to dávají továrnám a podnikatelům, opravdu jako těm pracháčům, který, nemyslím těm malým maloobchodníkům, ale těm velkým pracháčům, když jim to prostě přiznávají, tak to zkusím. Takže jsem prostě se přihlásila k tomu. Ano, soud mi to přijal, ale samozřejmě věřitel, manžel tam řekl, neexistuje, se splátkama nesouhlasím, že 5 let bych splácala, ale bydlela bych dál, že jo.
Mm-hmm.
Neexistuje, nesouhlasím, konec. A ten insolvenční správce, já jsem mu potom říkala, po tom soudu říkám, já vám platím 900 korun povinně, to musíte platit. automaticky okamžitě, to už teďko zase nabíhá dluh, protože já jsem zaplatila první měsíc 900 a když jsem viděla, že u soudu neřekl ani slovo, ani to, že nemám kam jít, že mám roztroušenou sklerózu, že jsem invalidní, ani se mi nezastal, tak jsem řekla, sorry, ale já vám nezaplatím už ani desetník. No. To vám potom bude všechno na účet. To znamená, za ten rok, co byl ten insolvenční soud, krát 12, krát 9, opět mi to narůstá, takže zůstaly mi vlastně dluhy 1 100 000, plus starýmu exekutorovi, který tu teda nějak skrouhnuli tu částku, těch 250 tisíc skrouhnuli asi na 70, ale ovšem teď ještě odměna konkurznímu správci, což činí teďko asi 190 tisíc plus 12x těch 900 poplatek tomu insolvenčnímu správci, který nic nedělá, no. Jenom jsem teda posílala.
To ještě vám na to napálí úroky z prodlení.
Ano, přesně.
A penále z prodlení, ano. A další věci. Takže vlastně naprosto potvrzujete naši zkušenost, že banda gangstrů, když se dá dohromady, ano. Tak si z obyčejných lidí udělá naprostýho otroka, který platí, co všechno může, a stejně nemá šanci to někde doplatit.
A víte co, my jsme jim úplně lhostejný, jestli se z toho zblázníme, jestli se oběsíme, no tím líp. Víte, třeba sebevraždy už se od roku 2014 nesmí zveřejňovat.
No tak já je zveřejním, já vám k tomu řeknu zajímavé číslo. No. V posledních 2 letech se to pohybuje kolem 16 000 sebevražd ročně, ale pozor, to jsou jenom případy, které jsou jednoznačně sebevraždy. Samozřejmě,
z důvodu.
No, důvod je jednoduchý. Není žádoucí, aby se na veřejnost dostávalo, že každý rok třeba 2000 lidí skočí pod vlak nebo jiným způsobem odejde dobrovolně ze světa.
No právě z jakého důvodu?
Protože ho systém zničil a nedal mu jinou šanci. To je slušný, poctivý člověk, který chce pracovat a nechce nic jiného, než skromně žít.
Ano, takový
a přesto ho zničili.
Takový člověk, ano, takový se totiž, pokud má to svědomí, je to tak... Tak je nejslabší v tom, jo, ten článku, ten prostě se nedokáže bránit, protože on si myslí, že to všechno funguje.
Teď si řekl důležitou věc, to je ten hrozný paradox, že nejvíc to odnesou lidi, kteří dodržují zákony.
Kteří jsou slušní a dodržují zákony.
Zatím to ty, co je nedodržují a nemají v sobě nějaký ten etos, ty přeplatí nějaký právníky a vždycky se z toho dostanou.
A proto opět říkám, proto je nutný změnit systém. Tento systém není reformovatelný, není možný část vzít, vytrhnout, zreformovat ho za chvilku zase jinou, ne. To je tak provázaný, že se musí změnit celý systém komplexně najednou. Jinak si nepůjde nic udělat nikdy.
Proto oni teďko chtějí umožnit i 16-letým, ať pracujou. No samozřejmě,
no
pracujte, půjčujte si, berte si půjčky.
Ano.
My to potom z vás dostaneme, to nevadí, že jste student. My to z vás potom dostaneme, a ne, když ne z vás, vašich rodičů, z vašich dětí, že jo.
Celý systém potřebuje mít co nejvíc zadlužený, všechny lidi, všechny firmy, všechno. To je důležitý, zadlužit.
A tak zjišťujete, přátelé, že se stáváme pomalu, ale jistě vyhnanci a otroky v naší vlastní zemi a zdánlivě s tím nemůžeme nic dělat.
Zdánlivě ne.
Já jsem se třeba obracela na ty nadace, to jsem taky ještě netušila, že nadace to jsou jenom cílený organizace, dotovaný Evropskou unii, který pomáhají cíleným obyvatelům. A ne Čechům, ale Romům a teďko uprchlíkům. Pak už jsem jim napsala, kdybych byla cikánka, anebo přistěhovalkyně, tak mi určitě pomůžete, ale já nemám kam jít, je mi 51 let, co mám dělat.
Bohužel v tomhle máte naprostou pravdu. Málo kdo, a v televizi to žasnu, že to nikdo neřekne z těch komentátorů.
Nesmí.
Chceme-li pomáhat, tak pomozme nejprve lidem, které zničila justice, kteří se dostali na ulici, aby jsme neviděli žebráky. Dobře, někdo se tam dostane tím, že chlastá a tak dále. Pomozme nejprve sami sobě.
Psala jsem na všechny, to bylo z začátku, když jsem ještě netušila prostě, že to tak jako není, že mi nikdo nepomůže, naopak, nemáš kam jít, no tak jdi a oběž se, že nebo si zabij sedět, že jsi zbytečný člověk prostě, jo.
No, máme
tak jsem zjistila, že nepomůžou, no.
Máme tady řadu rodin, které jsou rozbití a přesně jako je to ve vašem případě, tak třeba maminka je fajn, ale kvůli manželovi uteče a skončí někde jinde a je pár teda nějakých těch azylových domů, do kterých jdou, ale ta pomoc je nedostatečná. My bychom měli nejdřív pomoct sami sobě a pak se rozhlížet, jak pomáhat nějakým imigrantům. A dobře, pomáhejme imigrantům, pokud nám na to zbydou prostředky, ale v jejich domovině
Pošleme jim tam peníze.
Postavme jim tam školy, silnice, naučme je hospodařit. Pomáháme jim tam.
Naučme zemědělství znovu obnovit. Samozřejmě, a všechno možný, že
samozřejmě.
Jo?
Ale když vidím na těch lodích, co sem přijíždí, to jsou samý mladí chlapi, urostlí svalnatý, vytahují drahý mobily nebo iPady. A kde mají manželky, kde mají ty děti?
Pozor, ale i ty boty, oni mají normálně, jsem koukala.
Samozřejmě.
Nike boty.
Tak samozřejmě, když jsem to říkal tady hned na začátku, že se provalilo, že vlastně to financují všechno Američani, aby sem dostali co nejvíc prostě těchto uprchlíků, aby to rozvrátilo. No jak nejlepší, když už se jim to nepovedlo v souvislosti s Ukrajinou, s Ruskem, samozřejmě, že jo, když Putin prostě je politik, jak má být, takový, který to odvrátil, tuto hrozbu, kdyby tam byl kdekoliv jiný, tak už se to tady mlelo, že jo.
A tak už je válka, no.
Tak to udělali takto, že jo, oni peněz mají dost, oni si na těch svou peněz kolik chtí, zaplatí a ty to tady pěkně rozvraťte.
A to je... tyto černoši nejsou, už nemají vůbec v sobě žádný, jako ty tu kulturu, co měli, ty jejich víru, tu domorodou, to už tam prostě v nich není vůbec, že jo?
Ale oni sem jdou i s tím cílem, že to tady rozvrátí. Já už to dneska tomu taky věřím, jo? Ale
jsem
zase...
si koukala na stránky Save o Life, Zachraňte život, ano. Na ty věznice v té Nigérii a té Africe a zajímavý, to mi tam teda zarazilo, zajímavý je, že v Nigerii například je napsáno, vrátil se zpět domů a u všech těch vězňů, což dřív vůbec tam nebylo, to je úplně jako nějaký prostě zvláštní, je napsaný stejný den a stejný rok. Já jsem totiž někde slyšela, že sem posílají i vězně jako z věznic, jo?
No,
to zvím.
To bohužel nevím, ale tady je evidentně vidět ten záměr, koho, jo? Tady ano. My jsme to tušili od začátku samozřejmě, že jo? Ale teď se to provaluje a je to ono. Čili říct, pomozme jim tím, že budeme tam u nich jim pomáhat, no to ztrácí dneska smysl, protože jsou to opět někdo jiný, kdo má zájem naopak, aby toto se nedělalo, že? Aby se to udělalo tak oním.
Proč ten, kdo jim dodává takových zbraní, proč ty peníze radši nedá na to, aby jim pomohl tam
zdo? No, oni jim dají peníze na to, aby je dali tím různým převozníkům a to přesto tím na spolu 10 000 dolarů, nebo kolik to stojí, že? No a přijedou sem, ošetí je všechno, no a tady se o vás postará.
Jak je možný, že třeba NATO nepomáhá hlídat hranice Evropské unie? Že jo, to taky otázky. Takový jako absurdistán prostě, jo.
To jsou otázky, no protože v tu chvilku vidíme, kdo to chce takhle, že jo. Nemůžou sami udělat něco, co vlastně nechtí, jo. To
se musíte zamyslet nad tím, kdo tu Evropu vede.
Kdo tu Evropu vede.
A zjistíte, že ty nitky vedou do Washingtonu a jsou velice...
A ještě dál.
Takže
jako
pak jenom to jasný. Protože podívejte se, když sem tu obrovskou imigrantskou vlnu dostanou, tak tu Evropu vyřídí ekonomicky, protože žádný stát nemůže trvale živit pořád vzrůstající množství imigrantů, kteří, kdyby aspoň pracovali, většina z nich nepracuje, nejsou většiny, někteří ani gramotní, neumí číst, psát, neznají jazyk, přijdou prolezlí parazity, jsou nemocní, já nevím co ještě, tu ekonomiku to stojí obrovský peníze, protože jim kromě ubytování ještě taky platí nějaký denní apanáže a to ta ekonomika nemůže dlouhodobě vydržet. Čili dosáhnout svýho cíle, za prvé ekonomicky to zničit. Za druhý ve společnosti vznikne obrovský napětí, vzniknou šarvátky, rvačky, neli občanské války a v tu chvíli je vyhráno. Protože ten chazar vždycky vítězí, vždycky financuje obě strany, počkáš si to tam rozmlátí a pak to přijde obnovovat. Jinými slovy, si zadarmo ten stát podmaní
samozřejmě a ještě bude čekat, že jako to bylo teď, že jo, za obě dvou světových válek, přijdou, počkají se, až se to pak přijdou jako osvoboditelé a my ještě jsme jim za to vděční, že? Ano. Takže to je přesně ono, ten, kdo to nechápe, kdo si myslí, že kecáme hlouposti, nebo že tady konspirujeme, no já nevím, jak víc už to ukázat, jak víc už se mají koukat. To je prostě
ale
už jenom jejich hloupost, že to...
Ale že hodně lidí jako prozírá. Hodně už.
Já mám ten pocit taky.
Zjišťujeme to taky, ale ovšem pořád si myslím, že to je ještě zvratná záležitost, jo? Že kdyby někdo přišel a řekl, hele, ty tadyhle dostaneš toto a toto zaměstnání a to tadyhle se můžeš zašít někde do víkam, takže potom skočí a vrátí se zpátky. Bohužel myslím si, že málo lidí je ty, kteří by to odmítli. Toto.
Dovedete si představit, přátelé, co by se stalo, kdybychom si vymonili, aby v televizi třeba od 5 do 6 hodin byla 1 hodina každý den vyhrazena nezávislému občanskému sektoru, aby tam prostě mohli samozřejmě nějaký psychopati, blázni a tak dále, ale lidi, kteří jsou trochu znalý věci. Aby tam mohli promluvit, nic jiného než promluvit.
To zní jako krásný sen.
No. To je to, o čem se tady už delší dobu bavíme taky. Zdeněk Poner se snaží o toto přesně. Jo, takže schánět podpisy, aby se mohlo zajít za prezidentem, který chce být prezidentem přece všech lidí, aby zařídil to, aby se udělalo nějaké setkání, kde by si vymanili tito lidé, kteří mají skutečně mandát. Jak kdyby přišel z 10 000 podpisy, řekněme, jo, tady je mandát od 10 000 lidí, to nemůžete jen tak zahodit. A přišlo by jich tam 50 takových lidí, jo, tak to je docela, to už by bylo docela dost, to by bylo 500 000, to by ani snad nebylo třeba. A pak je třeba toto udělat. A televize, politici a všichni by u toho museli být. To by dokázal zařídit prezident, si myslím.
To jsem poslouchala s tím Zdeňkem Ponertem, ale věřím tomu, že on opravdu do toho jde tvrdě a že to dotáhne, jako jo.
No jo, ale sám to samozřejmě neudělá. Musí být mnoho lidí, kteří to chápou taky tak, jo. A ne říkat, a je to všechno, to je k ničemu a tak dále, co já s tím udělám. To je ten průšvih, že oni a dokážou lidi to zmanipulovat.
Pak ještě bude důležitá jedna věc, pokud se to povede, aby tam chodili lidi, kteří jsou nekonfliktní. Aby se v prvním pořadu nevyřídili sami sebe tím, že se poštěkají a pomalu poperou.
No právě.
To je totiž pozor, to je jedna z geniálních skrytých taktik, jak udržet společnost pod kontrolou. Rozbít jí na cucky, postavit každýho proti každému, po všech možných
liních. A to je, jak já pořád říkám, jak tady pořád se trochu otíram o ty názory. Totiž oni, všechny politické strany, všechny církve, všechny, ty nemají, ty mezi sebou v té své hierarchii neuznávají názory druhých, všichni musí poslouchat, vojáci, to samý, to je všechno na rozkazech, proto to funguje. Ale vy, občané, vy jste přece demokrati, vy si můžete říct svůj názor a říkejte si ho. A to okamžitě...
A máte svoje lidský práva.
Ano, okamžitě... Ano, máte mezi sebou, máte názor, máte si právo říct ten svůj názor. A to je to, co okamžitě rozvrátí jakoukoliv iniciativu i hned na začátku. Přesně. Bohužel je to přesně toto. Demokracie. Demokracie, která je nám sem cpaná. Sami tak nefungují. Ani jedna politická strana není demokratická. Protože všichni tam mají tvrdou hierarchii a všichni tam prostě musí poslouchat toho hlavního šéfa, u kterýkoliv strany politické.
Tohle je naprostá pravda. My už jsme o tom s mnoha kamarádama přemýšleli a umíme si představit, na jakých principech by fungovala ta nová společnost. Nemělo by to nic společného s tím, na jakých principech funguje ta dnešní. A je to reálné. Ale sebelepší nápad nám není k ničemu, když nemáme sílu tu společnost změnit. A bohužel dneska je to nastaveno tak, že dokud se nedostane, říkám nejlépe, ústavní většina lidí takto smýšlejících do parlamentu, aby mohla změnit zákony, aby mohla obsadit vládu a přes vládu řídit třeba tu justici, když jsme se o ní dneska bavili a další sféry, tak do té doby to jinak změnit nepůjde. A když by se to vzalo nějakou revoluční silou, tak oni poučení tím, co se stalo dřív a věděli, co je čeká, tak právě tím, že jsme v NATO a dalších věcech, tak nás rozpráší na cucky. Svým způsobem oni na ty nepokoje čekají. Oni si je přejí, aby mohli zasáhnout.
Jak já vždycky říkám kolikrát taky už, kdyby revoluce něco změnila pro dobro lidí, tak už jsme si žili po těch mnoha revolucích, které probíhaly ve světě jako prasata v žitě. Ale opak je pravdou. Je to přesně obráceně. Každá revoluce i v dobrým slova smyslu nakonec se toho stejně ujme zase ta samá skupina lidí a nasadí mnohem větší represe, než byly předtím. Protože přece nebudete už nikdy chtít zase dělat nějaké takovéto krvavé revoluce a války a nevím co všechno. Takže opět se to sešněruje vždycky dál a dál. Čili revolucí ne...
To přesně jak ten Zdeněk Ponert, jak to prostě tam líčil v tom, jak jste tam měl jeho jako hosta. Mm-hmm. A takhle ten postup, prostě teda ten klidnej, mírovej, bez represí, opravdu to je to nejlepší.
To si myslím, že to je fakt asi... Já jsem o tom hodně přemýšlel, protože v tomto se jsem aktivní už mnoho let v tom a vím, že nějaký chození, nějaký demonstrace a hrát si, aby každý byl šéf, protože vím, když jsem se přišel na různý ty setkání, těch různých iniciativ, tak první, co bylo, tak bylo, ještě nebyl ani koruna na stole a už se hádali o tu korunu, kdo tomu bude šéfovat, jo. Takže to je přesně ono. Vždycky to je problém toho, že každý chce být ten generál a nikdo voják. Takže ne, tak to ne, je důležitý teda, aby když ty lidi chtí, tak podepsat to určitý určitou, je to výzva prostě prezidentovi, aby prezident konal, jo, ale potřebuje se ten mandát pro ty lidi, kteří by tam měli přijít a všechno toto zajistit, to znamená, aby se to potom všechno svolalo a tam už byly ty zástupci těch lidí, ty, kteří opravdu jsou schopní a přinesou minimálně těch 1000 podpisů, ty mají mandát tam potom jednat. A ono se moc dobře ukáže, že to nebudou ty konfliktní lidi a ty řvouní, ale že to budou skutečně lidi, kteří jsou schopní tím lidem to vysvětlit tak, aby to pochopili.
A hlavně budou se muset řídit principem víc dávat, než brát, víc pro celek, než pro sebe a jít do toho s tím, že přátelé, tady vám dávám všechno, co umím, dávám vám svoje znalosti a počítám s tím, že mi neřeknete ani děkuju a zítra mě vyženete ze dveří. Tohle to je obrovská vnitřní odvaha, ale taky zodpovědnost, kterou zatím nemáme a až ji v sobě najdeme, tak tyhle ty problémy se začnou řešit sami.
Další věc, zodpovědnost bez svobody, nebo naopak svoboda bez odpovědnosti prostě není možná. Jo? A jestli každý říká, co chce, svoboda a zodpovědnost jsou dvě strany jedné mince. Není možný jinak.
Ne, to je pravda. Tak. Pánové, já se teda rozloučím a budu poslouchat dál.
No, už moc dlouho ne, protože právě, že je 57 minut, 20:57 a my končíme. Vy jste na to tady s náma vydržela krásně. Dokonce Olda už tady prakticky řekl všechno, co chtěl, že jo? Vyšlo to už tak, nebo jestli mluvil do sluchátek, místo do mikrofonu.
Jestli můžu, jednu je to na závěr, Pavle. Jo, nebude to žádná moudrost nic, jenom bych chtěl, aby to dnešní povídání bylo vnímáno nejen jako memento pro ty, kteří v české justici zákony porušují, ale jako naděje na to, že se společnosti zvedají proudy a to je naděje pro ty, kteří jsou také v justici a také v policii, ale museli zatím být sticha a mlčky sledovat ty hrůzy, které se tam dějí. Takže budiš toto nadějí k tomu, že se zítra, pozítří situace pomalu začne měnit k lepšímu.
Mm-hmm. Takže děkujeme, paní Martino, mějte se hezky.
Taky hezký večer, děkuji, vysílám.
Jenom jsem se vás ještě chtěl zeptat. Ano. Kdy vy jste takhle procitla a začala takto fungovat? Bylo to až po tom, co se vám to stalo, tu událost, kterou jste to, anebo i předtím ještě?
Můj rozvod byl tak šílená věc, že když jsem zjistila, že nedodržují zákony policisti, justice, tak jsem se prostě ty zákony naučila a teď jsem prostě po nich šla.
Takže předtím vás to tak nějak, dalo by se říct, nezajímalo.
Jsem jako neměla z justicí ani z policií co dočinit.
To je klasická chyba.
To je ono, no. To je právě to ono, o čem jsme se tady bavili. To je právě, že musí donutit, a já si pořád myslím, že to už je ta horší alternativa. Lepší je ta, když na to lidi přijdou ještě předtím, než se něco takového jim stane.
Jenomže bohužel, protože v televizi se nevysílá, že justice provádí tyhle ty zvěrstva, tak ti lidé to nevědí, dokud se sami nebo jejich blízcí nespálí. No.
Tak jo, já jsem chtěl vědět tuto informaci. Děkuji, paní Martino, mějte se hezky, zůstaňte.
Hezký večer přeji, naslyšenou.
Zůstaňte příznivcem.
Tak.
Naschledanou. Tak a já se s váma, vážení posluchači, také loučím. Protože již je 21 hodin a my budeme předávat vysílání do kadaňského studia. Pořád se mi plete Kladno, Kadaň, mám na to právo, už nejsem nejmladší a je to i podobný.